จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวาระของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองมาถึงแล้ว6 โมงเศษเนี่ยก็เป็นเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราก็จะมีรายการนี้ประจำที่โทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้รายการนี้มีทั้งตอบประเด็นของผู้ชมทั้งบ้านอย่างที่เคยผู้ใดเคยดูมาแล้วในภาคตอนหลังช่วงหลังช่วงแรกอาตมาก็จะพูดไปคนเดียวตอนนี้ก็มีเสริมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนอกจากจะพูดคนเดียวแล้วยังมีบุคคลที่เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมมาแล้วเข้าใจประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้มาเป็นชาวอโศกจนกระทั่งได้มาเป็นชาวอโศกแล้วก็อยู่กับอโศกมาจนกระทั่งก็นับหลายปีขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็5 ปี10 ปี20 ปี30 ปีแล้วแต่บางคนก็มียาวนานถึงขนาดนั้นอโศกนี่เพิ่งตั้งกลุ่มที่เป็นประชุมชนขึ้นมาจริงๆก็ปฐมอโศกนี่ตั้งแต่ปศ2523ทีนี้ปีอะไรชุมชนจริงๆไม่ใช่2327นะปฐมอโศกตั้งเป็นชุมชนจริงๆปศ2527นะปศ2523นั้นเกิดพุทธสถานปฐมอโศกก่อนเสร็จแล้วก็ประชาชนชาวโศกเราไปหาทางที่จะไปสร้างนะเป็นชุมชนขึ้นก็ไปได้ที่ข้างๆพุทธสถานปฐมโศกก็เกิดเป็นชุมชนปฐมโศกขึ้นเป็นแห่งแรกที่เจตนาสร้างเป็นชุมชนนะก็คือปฐมโศกแม้ในตอนนั้นสันติอโศกก็เกิดแล้วตั้งแต่19สาลีอโศกก็เกิดแล้วศีสาอโศกก็เกิดแล้วตั้งแต่19แต่ว่ายังไม่เป็นชุมชนเรายังไม่คิดว่ามันจะเป็นชุมชนมีคนมาอยู่วัดอยู่อะไรอะไรบ้างเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นเรื่องยังไม่มีแนวคิดว่าจะรวมตัวกันมาให้อยู่รวมกันมีบ้านวัดตอนนั้นก็เรื่องโรงเรียนก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมีโรงเรียนก็ยังไม่คิดที่จะมีโรงเรียนมีเด็กเข้ามาอบรมพัฒนากันจริงๆจังๆยังไม่ได้เกิดก็ได้แค่มีพุทธสถานแล้วเราก็จะมีประชาชนมีคนเข้ามาเป็นชาววัดชาวบ้านรวมกันอยู่ปฐมโศกตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยภาพที่เห็นขณะนี้เนี่ยคือปฐมโศกตั้งแต่ยุคแรกๆเริ่มต้นก่อตั้งดินเพิ่งจะถมขึ้นมานะถมขึ้นมาถึงเมตร2เมตรบางที่มันลุ่มมากถึง2เมตรบางที่ก็เมตรนึงถมกันเป็นพันๆไร่โอ้ขอแวะมันจะพันเอาถมๆก็เป็นหลายๆพันคันรถเพราะว่าที่ดินมันทั้งหมดมันตั้ง49ตอนแรกที่จะซื้อเขา49ไร่เสร็จแล้วก็ถมเสร็จแล้วก็สร้างเป็นหมู่บ้านนั่นน่ะเป็นบ้านรุ่นแรกเลยนั่นน่ะยังไม่มีต้นไม้รากไม้อะไรอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะเสร็จแล้วก็อยู่เป็นชุมชนมีการทำงานมีอาชีพมีการเลี้ยงตนเกิดเป็นชุมชนขึ้นมานะบางคนที่อยู่มาในรุ่นแรกๆบางคนอยู่มาก่อนที่จะเกิดปฐมโศกก็มีบางคนอยู่มาตั้งแต่เกิดปฐมโศกนะถ้า27ถึงปีนี้เท่าไหร่ล่ะ25 ปีนะเราไปเมื่อวานใช่เมื่อวานนี้นะเราก็สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ที่ราชธานีอโศกแต่วันนี้มาอยู่สันติอโศกเราก็จะสัมภาษณ์คนที่สันติอโศกไปปฐมอโศกเราก็สัมภาษณ์คนที่ปฐมอโศกนะอยู่ที่มออุบลเราก็สัมภาษณ์คนที่มออุบลก็จะมีการสัมภาษณ์แทรกเพื่อ ก็ต้องออกตัวทุกทีออกตัวว่าที่เรานำมาสัมภาษณ์นี้ก็เป็นการสัมภาษณ์ให้เห็นว่ามาทางนี้เนี่ยมีความรู้สึกดีเราก็ยกย่องหรือว่าชมเชยว่าดีนะยืนยันว่าดีเราก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็บอกว่านี่เขาเอาแต่ดีๆมาคุยเพราะถ้าคุณฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าดีเพราะว่ามามักน้อยสันโดษมาสร้างสรรค์เสียสละมาไม่แสดงความไม่โลภขนาดทำงานฟรีมาอยู่ที่ในนี้แต่ทำงานฟรีทำงานไม่มีรายได้อะไรเนี่ยฟังแล้วมันก็โก้เลยเนาะฟังยังไงมันก็โก้มันก็เหมือนอวดอ้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอาตมาก็จะต้องยืนยันนะอาตมาก็จะต้องยืนยันนะยืนยันหรือว่าจะต้องออกตัวว่าที่เราเอามายืนยันนั้นเราไม่ได้เพื่อที่จะอวดอ้างแต่เรานำมาเพื่อที่จะยืนยันนั่นแหละนะนำเพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแม้ยุคนี้ซึ่งห่างมาจากยุคพระพุทธเจ้าถึง 2,000 กว่าปีก็ยังเป็นอากาลิโกที่เรามั่นใจว่าเป็นอากาลิโกเพราะว่าเขาลดความโลภความโกรธซึ่งพอเห็นได้เลยอยู่กันมา10ปี20ปี30ปีนี่ก็รู้ว่ามีความโกรธความโลภกันแต่ก่อนนี้เขาก็เคยรุนแรงเคยมากอยากขนาดนั้นขนาดนี้แต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วนะมันไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก่อนนี้อย่างที่เคยสัมภาษณ์มาแล้วเคยมีรายได้เคยมีฐานะจากโน้นอย่างนี้ก็มาสละออกสละออกจนกระทั่งไม่มีทรัพย์สลิงคารแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการลดละแน่นอนเห็นเขาจะอยู่ถาวรหรือไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรจะอยู่ไปอีกกี่ปีหรือว่าโอ้กุศลอยู่มาได้20ปีกดข่มเสร็จแล้วก็ฟื้นกลับไปเป็นผู้ที่มีความโลภอย่างเก่าก็ให้มันรู้กันไปแต่ผู้ที่มาแล้วนี่ก็ตอนนี้เขาไม่ไปเขายังยืนยันเราอาตมาก็จะสัมภาษณ์ล้วงลึกในใจว่ารู้สึกยังไงอะไรยังไงให้ฟังที่ต้องการก็เพื่อที่จะยืนยันว่ามันชัดเจนมันมีตัวตนบุคคลเอหิปัสสิโกเชื่อเชิญให้มาดูได้ว่าเขาลดนะลดโลภโกรธหลงอะไรลงไปได้นะนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็จึงต้องออกตัวว่าที่นำมาสัมภาษณ์ที่นำมายืนยันที่นำมาเหมือนอวดเหมือนอ้างเนี่ยไม่ใช่จะอวดอ้างแต่เพื่อยืนยันสัจธรรมยืนยันธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าผู้คนเป็นเช่นนี้ผู้ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านคนที่มาปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นคนเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาอีกมากมากมากมากขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยในสังคมประเทศไทยว่างั้นเถอะมันจะรู้สึกยังไงมันจะดีไหมคุณก็ใช้วิจารณญาณนึกคิดนะลองตอบตนเองหรือว่าปฏิภาณปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนฟังดูว่ามันจะดีไม่ดีอย่างไรอาตมาเห็นว่ามันดีมันสุดพิเศษและมันก็จะเป็นสมัยนี้มีภาษาคำว่าเศรษฐศาสตร์คำว่าสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองอะไรก็ตามใจนั่นแหละมันจะเป็นเศรษฐศาสตร์ชนิดหนึ่งเศรษฐศาสตร์ชนิดนี้เป็นอาตมาว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ยุคนี้แน่นอนใหม่แน่ยุคพระพุทธเจ้าท่านก็ทำแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับขนาดเอาคารวาสมาลดละจนกระทั่งกลายเป็นสังคมของคนที่เป็นอยู่ในการที่จะแบ่งสิ่งที่เป็นที่เรียกกันว่าเศรษฐศาสตร์นี่นะแบ่งทรัพย์สินแบ่งอะไรอะไรกันไม่ใช่แบ่งหรอกเฉลี่ยออกไปแต่อันนี้มันเฉลี่ยแบ่งจนกระทั่งถึงขนาดจัดสรรนะถึงขนาดจัดสรรกันในระบบเป็นระบบอย่างนี้อาตมาว่ามันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่สุดยอดนะวิชาเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าเขาแปลไว้อาตมาเคยอ่านท่านผู้รู้ท่านหรือว่าอยู่ในพจนานุกรมเลยแปลเศรษฐศาสตร์ว่าวิชาว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคผลิตจำหน่ายจ่ายแจก ก็คือขายนะผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายแล้วก็บริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการแบบนี้แหละการจัดสรรให้เกิดการผลิตให้เกิดการจำแนกแจกจ่ายให้เกิดการใช้สอยในชุมชนในสังคมใดๆก็แล้วแต่แล้วก็แจกจ่ายกันไปมันจะเกิดมันจะเกิดเป็นปัญหาไหมปัญหาเรื่องของรายได้ของประชาชาติการออมทรัพย์ของประชากรปัญหาการลงทุนอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้เราก็มีเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องรายได้เพราะทุกคนทำงานฟรีนะในพจนานุกรมอาตมาจะอ่านจากในลอกมาจากพจนานุกรมเลยเศรษฐศาสตร์เป็นคำนามหมายความว่าวิชาว่าโดยการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนมีสองสาขาคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคได้แก่เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจส่วนเอกชนนะส่วนเอกชนนะหรือปัญหาการตลาดเป็นต้นและเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้แก่เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเช่นปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชาติการออมทรัพย์ของประชากรปัญหาการลงทุนอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ยกตัวอย่างนะหรือเศรษฐกิจก็เป็นคำนามเศรษฐกิจหมายความว่างานอันเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนดังที่อาตมากล่าวแต่ต้นนะเพราะงั้นปัญหาที่จะเกิดจะเป็นปัญหารายได้ปัญหาประชาชาตินะปัญหาการออมทรัพย์มันประหลาดนะรายได้โอ้โหรายได้นะincome per headนะต่อบุคคลต่อหัวนะรายได้ต่อหัวนะหรือว่า per capita นะเป็นรายได้ per capita 0นะต่อหัวรายได้เดือนละ0บาทปีละ0บาทแล้วอยู่ยังไงเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาโอ้มหัศจรรย์อะไรอย่างนี้นะการออมทรัพย์ของประชาชนประชากรเป็นไงออมไม่ยากศูนย์ไม่เป็นปัญหาการออมทรัพย์ของประชากรศูนย์ก็ให้ส่วนกลางมาแล้วนะปัญหาการลงทุนก็ไม่เป็นปัญหามีเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นแล้วเราก็ทำได้ถึงขั้นว่าไม่เป็นหนี้แต่หนุนมีเฉลี่ยกันไปโดยเฉพาะเป็นสาธารณโภคีอ้าวมีกองกลางส่วนกลางต้องมีทุนส่วนกลางเรียกว่ากองบุญส่วนกลางกองบุญสวัสดิการส่วนกลางของชาวอโศกทุกคนเอามารวมกันไว้เท่าที่คนยังมีเงินเหลืออะไรคนที่ยังมีอยู่ของส่วนตัวก็เอามารวมไว้เหมือนธนาคารคุณมีเวลาคุณต้องการจะเบิกของคุณกลับคืนไปเมื่อไหร่ก็เชิญมาเบิกคืนไปของคุณแต่ไม่มีดอกเบี้ยนะมารวมเนี่ยเพื่อมารวมไว้สำหรับเพื่อที่จะใช้เงินนี้เอาไปหมุนเอาไปใช้งานให้ได้ยืมไปใช้งานแต่การยืมนี่เราไม่เรียกว่ากู้เราเรียกว่าเกื้อคือยืมไปเอาไปลงทุนทำกิจการต่างๆแล้วเงินก้อนนี้ไม่ให้ยืมส่วนตัวยืมได้แต่เฉพาะส่วนกลางที่จะเอาไปทำงานชุมชนนั่นกลุ่มนี้หรือองค์กรอย่างบริษัทหรือว่าองค์กรย่อยองค์กรส่วนกลางอ่ะเป็นที่ทําเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานส่วนกลางของเราอย่างนั้นยืมไปทํางานได้ยืมส่วนตัวเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้แล้วยืมไปแล้วไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยยืมไปแล้วก็ส่งคืนค่อยผ่อนคืนหรือว่าจะมีก้อนมาคืนก็แล้วแต่ไม่มีดอกเบี้ยไม่คิดดอกเบี้ยผู้เอามาฝากไว้ก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเอามาใช้หมุนเวียนให้ใช้ยืมไปลงทุนไปทำงานกันแล้วก็คืนมาก็ไม่มีดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นการเฉลี่ยทรัพย์ที่จะทำงานเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ให้เกิดการผลิตหรือเป็นการลงทุนไปทำประโยช นี่ก็อาตมาว่าเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่บทหนึ่งที่ฆ่าหัวประชากรนี่อย่างที่ว่าเนี่ยincome per capita เนี่ยหรือ per head เนี่ยมันแต่ละหัวได้คนละ0บาทอยู่ได้ไงออมทรัพย์ไม่ต้องคิดเลยวิธีออมทรัพย์คือไม่ต้องออมทรัพย์เลยแล้วเงินมาอยู่ส่วนกลางทุกคนบริหารช่วยกันบริหารช่วยกันทำให้เป็นประโยชน์ส่วนกลางนั่นแหละมีทรัพย์สินส่วนกลางนั่นแหละสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขแหมมันน่าอัศจรรย์นะอาตมาว่าเราทำได้ขนาดนี้จะเรียกว่าเป็นจุลภาคหรือว่าจะเรียกว่าเป็นมหภาคนักเศรษฐศาสตร์ควรจะต้องมาศึกษาอาตมาว่ามาศึกษาดีๆนะจะเป็นจุลภาคหรือเป็นมหภาคอย่างไรนะเอาล่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่อาตมาเกริ่นนำนะบุคคลที่จะได้มาสัมภาษณ์วันนี้เดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์ก่อนจะสัมภาษณ์อาตมาขอพูดคนเดียวบรรยายเป็นเนื้อสาระสัจธรรมหน่อยหนึ่งอาตมาเตรียมว่าจะเอามาบรรยายหลายครั้งแล้วยังไม่ได้บรรยายทีเมื่อวานนี้ก็ว่าจะบรรยายอ้าวเตรียมงานเลยนะบอกคนที่จะสัมภาษณ์ไว้พร้อมเลยพอมาถึง เวทีที่จะออกอากาศเขาบอกว่าวันนี้มันพุธอ้าววันพุธต้องตอบประเด็นไม่ได้มีการบรรยายเลยคนที่บอกเอาไว้ว่าจะต้องสัมภาษณ์เกอร์นะก็ไม่ได้ออกก็เลยตอบประเด็นไปเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้เอาก็เลยอาตมาก็เริ่มบรรยายและพูดตอบประเด็นก็มาที่นี่ซะแล้วที่บอกไว้เมื่อวานนี้ข้างตึงก็อยู่ที่บรรดาไปนะไปวันหลังก็ค่อยไปสัมภาษณ์กันใหม่นะเรื่องที่อาตมาเตรียมไว้คือเรื่องของอาหารนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอาหารไว้อีกหลายสูตรนะมีคนค้นมาให้อาตมาก็อ่านดูโอ้โหละเอียดละออยิ่งกว่าอาตมาท่านหัวข้อของท่านละเอียดละออชัดเจนยิ่งกว่าอาตมาได้พูดไปแล้วอาตมาก็ยิ่งโอ้โหอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วนะลองฟังดูนะอาตมาจะอ่านให้ฟังเท่านั้นวันนี้คงจะยังไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนักอาจจะแสดงความเห็นเล็กน้อยนะเพราะเวลาเรามีไม่นานนักเดี๋ยวได้สัมภาษณ์แล้วก็จะได้ตอบประเด็นผู้ที่อยู่ทางบ้านถ้าจำหรือว่าลืมเบอร์โทรศัพท์ก็ทวน0850209616 0850209620 2เบอร์ด้วยกันก็โทรเข้ามา2เบอร์นั้นช้าๆอีกนิดนึง0850209616กับอีกเบอร์นึง0850209620เลขท้าย2ตัวไม่เหมือนกันเท่านั้นนอกนั้นต้นเหมือนกันคือ0850209616เหมือนกันทั้ง2เบอร์ส่วนเลขท้ายเบอร์ที่1ก็16อีกเบอร์1ก็20นะส่งประเด็นก็ส่งมาเลยตามเบอร์โทรศัพท์นั้นสำหรับผู้ที่ฟังทางวิทยุก็ไม่ได้มีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอสำหรับผู้ที่ดูทางโทรทัศน์ก็มีขึ้นที่หน้าจอจดเอาที่หน้าจอเอาลองฟังดูอาหารสูตรนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเล่ม8นะพระไตรปิฎกเล่ม8ขออภัยพระสัตตันตปิฎกถ้าพระไตรปิฎกเล่ม16นะพระไตรปิฎกเล่ม16ถ้าสุตตันตปิฎกเล่ม8นะพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ28นะข้อ28มีข้อ28ถึงข้อ30นะลองฟังดูข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นะนี่ก็เป็นพระอานนท์นะพระอานนท์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปินบินติกะเศรษฐีเขตนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาหาร4ฟังนะอาหาร4เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหาร4เนี่ยเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว อาหารนี่เพื่อความดำรงอยู่หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารนี่เพื่ออนุเคราะห์นะแต่ทีนี้อาหารที่ไม่ได้ศึกษานี่มันไม่ได้อนุเคราะห์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ฟังดูอาหารสี่เป็นไฉนคือ1กวลิงการาหารหยาบหรือละเอียด2ผัสสาหาร3มโนสัญเจตนาหาร4วิญญาณาหารนะเราเคยพูดกันแล้วนะอาหารสี่นี้สี่เหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดนี่ข้อ28ข้อ29ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อาหารสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดท่านใช้ภาษาบาลีมีอะไรเป็นเหตุท่านใช้ว่านิทานากิ่งนิทานามีอะไรเป็นที่ตั้งมันเป็นที่ตั้งขึ้นกิ่งสมุทยาสมุทัยนั่นเองมีอะไรเป็นกำเนิดกิ่งชาติกามีอะไรเป็นแดนเกิดกิ่งปัพพวาหรือสัมภวาปัพพวาหรือสัมภวานะแต่นี่ใช้คำว่าปัพพวานะเอาผ่านไปก่อนแล้วค่อยอธิบายนะมีเหตุอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นอะไรเป็นกำเนิดอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่เหล่านี้ท่านตรัสต่อนะอาหารสี่เหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดนะโอ้นะก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ตั้งขึ้นมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเอาละสิจากตัณหามาเวทนาแล้วก็เวทนามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้นมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดนะต่อไปอีกก็ผัสสะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นที่ตั้งขึ้นมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดมีหน้ามีห้าอายตนะห้าโอ้ขออายตนะหกสละมีสลายตนะมีอายตนะหกเป็นทุกอย่างทั้งเหตุทั้งที่ตั้งขึ้นทั้งกำเนิดทั้งแดนเกิดก็สลายตนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะมีนามรูปสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นที่ตั้งขึ้นมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นที่ตั้งขึ้นมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นที่ตั้งขึ้นมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุ มีอวิชชาเป็นที่ตั้งขึ้นมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจุดๆใครที่ได้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทมาแล้วก็ต่อไปเลยนะเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเพราะนะอวิชชามีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงมีอายตนะไปเรื่อยจนกระทั่งถึงมีสลายตนะแล้วก็มีอะไรต่อไปจนกระทั่งผัสสะเวทนาตัณหาเริ่มต้นจากตัณหาสังเกตได้ว่าเริ่มต้นจากตัณหาตัณหาไปถึงอวิชชาเริ่มต้นจากตัณหาไปถึงอวิชชาเลยนะนี่คือสิ่งที่จะต้องศึกษาดูนะจะต้องเอามาอธิบายกันนะเมื่อกี้บอกว่าก็นามรูปนะดังพันนามานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประกาลฉนี้นะก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับในข้อ30ถ้าสรุปว่าก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับแล้วก็ต่อไปนั่นแหละถ้าจะชี้กันนำก็จะต้องค่อยๆต่อไปจนกระทั่งถึงทุกๆตัวทุกๆตัวและสังขารนามรูปอายตนะอะไรต่างๆไปจนกระทั่งถึงตัณหาความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้คนอ่านภาษาฟังแค่ภาษานี้ก็จะได้คำตอบว่าอ๋อต้องดับวิญญาณสังขารดับวิญญาณจึงดับผัสสะดับใช่ไหมมีวิญญาณแล้วก็มีนามรูปมีอายตนะมีผัสสะดับดับดับดับดับดับดับโดยเฉพาะวิญญาณดับสังขารดับอันนี้อาตมาต้องคอนเสิร์ตให้ฟังนะคนอ่านว่าก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับแล้วก็ไล่ไปสิจากวิญญาณแล้วก็นามรูปนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาดับไปจนถึงตัณหาโดยความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ความดับกองทุกข์ก็จะดับเพราะดับดับดับดับดับดับคนอ่านลวกๆก็บอกอ๋อเห็นไหมต้องดับวิญญาณดับผัสสะดับนามรูปดับอะไรทั้งหมดก็เลยกลายเป็นคนไม่มีวิญญาณดับวิญญาณไม่มีผัสสะปิดทวารปิดหูปิดตาปิดอะไรหมดไม่ปรุงอะไรเลยสังขารก็ไม่ปรุงสิ่งสังขารจึงดับไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนี่คือความรู้ของคนที่เข้าใจว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็จะต้องดับสังขารแล้วก็ต้องดับวิญญาณดับความรู้นิโรธคือดับวิญญาณดับเวทนาดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับหมดนี่แหละคือความแหว่งของความไม่รู้ถ้าอ่านให้ครบก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือนี่ตัณหาคือตัวไขอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารจึงดับก็คือส่วนสังขารที่มันปรุงด้วยอวิชชาวิญญาณที่มันกำกับด้วยอวิชชานามรูปที่มันเกิดด้วยอวิชชาอายตนะสัลยาตสัลยาและยตนะมันเกิดด้วยอวิชชาผัสสะที่เกิดด้วยอวิชชาเวทนาที่เกิดด้วยอวิชชาตัณหาที่เกิดด้วยอวิชชานั่นตังหากล่ะที่จะต้องดับเพราะฉะนั้นเมื่อดับสิ่งที่มันเป็นอวิชชาต้องรู้ว่าวิชชาสังขารอยู่วิญญาณอยู่นามรูปอยู่อายตนะอยู่ไม่ได้ดับหมดผัสสะอยู่ วทนาอยู่ตัณหาถ้าจะว่าแล้วก็ยังอยู่แต่เป็นตัณหาอุดมคติเป็นมโนสัญเจตนาหารเช่นพระพุทธเจ้ามีมโนสัญเจตนาหารที่จะสร้างศาสนาพุทธเป็นความมุ่งหมายปรารถนาต้องการจะเรียกภาษาหยาบขนาดไหนก็ได้ต้องการจะบอกภาษาหยาบว่าไปต้องการก็ใช่ต้องการจะสร้างศาสนามโนสัญเจเป็นจิตที่มุ่งหมายจิตที่มีเจตนามุ่งหมายมโนสัญเจตนากำหนดมุ่งหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ได้ยี่นี้นี้มีสังขารแต่ไม่มีอวิชชาเพราะโดยการสำรอกโดยไม่ด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือนี่คือความละเอียดละออขออธิบายวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนตั้งประเด็นสำคัญไว้ตรงนี้เพราะผู้ศึกษาที่ทุกวันนี้นั่งสมาธิส่วนใหญ่แล้วก็เรียนรู้มาส่วนใหญ่เลยจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็แล้วแต่ก็เข้าใจแค่เผินๆว่าดับวิญญาณนี่นะดับสังขารดับผัสสะดับในสูตรหลายสูตรบอกว่าพอผัสสะดับก็ดับไม่รับรู้ไม่รับผัสสะอะไรเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือนิโรธนั่นคือนิโรธนี่คือความละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าคัมภีราทุตสาธรณุโพธาซึ่งเป็นความละเอียดละออที่เผินทำให้คนปฏิบัติทุกวันนี้ผิดพลาดมากๆเอาละวันนี้อาตมาขออ่านพระสูตรนี้ไว้ก่อนแล้ววันต่อไปพรุ่งนี้วันศุกร์อาตมาติดงานที่จะต้องไปต่างจังหวัดและไปสักไกลไปใต้นะไม่มีโอกาสที่จะได้ต่อเรื่องวันนี้ก็คงจะต้องดูที่อันอื่นเอามาออกแทนพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์นะตอบประเด็นเมียตอบประเด็นออกนะเป็นเรื่องการตอบประเด็นตรงนั้นตอบปัญหานะส่วนวันจันทร์ค่อยมาต่อนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาตามศึกษาดีๆตามฟังดีๆอาตมาจะตั้งใจอธิบายให้เข้าใจอันนี้ท่านเอาปฏิจจสมุปบาทมาใช้โดยตรงเลยมาอธิบายโดยตรงว่าอาหาร4แล้วอาตมาจะขยายความถึงทั้งเหตุทั้งเป็นที่ตั้งขึ้นนะเป็นที่ตั้งขึ้นแล้วก็เป็นสมุทัยเป็นที่เป็นเหตุเป็นที่ตั้งขึ้นเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดอะไรต่างๆจะได้ขยายความให้ฟังชัดๆโดยเฉพาะดับอะไรน่าดับอะไรในปฏิสุบาทไม่ใช่เป็นดับเข้าใจอย่างตื้นๆดับอวิชชาดับอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อดับอวิชชามีวิชชาแล้วสิ่งที่สังขารอยู่ก็เป็นสังขารที่เจริญไม่ได้เป็นทุกข์เพราะดับอวิชชาแล้วทุกข์ดับแล้วเพราะฉะนั้นสังขารก็ไม่ทุกข์นะวิญญาณก็ไม่มีทุกข์วิญญาณยังมีอยู่ก็ไม่มีทุกข์ผัสสะก็ไม่มีทุกข์นะเวทนาก็ไม่มีแล้วทุกข์อทุกขมสุขไปแล้วนะตัณหาอาตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าจะตั้งใจเรียกว่าตัณหาเป็นวิภวะตัณหาตัณหาไม่มีภพเพราะจากตัณหาอุปทานภพชาติไม่มีแล้วอุปทานก็ไม่มีภพชาติก็ไม่มีแล้วนะเพราะตัณหาตัวที่เป็นมโนสัญเจตนาหารคอยอธิบายมโนสัญเจตนาหารให้ชัดขึ้นแล้วก็จะได้แจกกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสู่กันฟังดีๆนะเอาละวันนี้ขออธิบายคนเดียวพูดคนเดียวไว้แค่นี้ก่อนเอาเวลาล่วงเลยไปนะเรามีตั้ง3อย่างวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์กันนะเพราะงั้นจะสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ที่สันติอโศกนี้ผู้ที่จะนำมาสัมภาษณ์วันนี้ก็คือคุณใจแก้วนามสกุลอะไรอโศกตระกูลคุณใจแก้วอโศกตระกูลนะคุณใจแก้วอโศกตระกูลนะคุณใจแก้วเนี่ยนะก็ตามธรรมเนียมก่อนคือก็อธิบายของตนเองนะ ัญญาของตนเองถึงตัวเองได้มา อยู่แล้วก็มาพบกับอโศกไอตอนที่ก่อนจะมาพบกับอโศกนั้นอยู่ยังไงเป็นยังไงมีอาชีพยังไงทำยังไงอยู่มีอารมณ์ยังไงแล้วก็บอกน้อยหน่อยหน่อยหน่อยนึงก็ได้ก็เห็นดีเห็นชอบอย่างนี้ก็เลยเข้ามาอยู่กับอโศกจนสุดท้ายก็มาอยู่อโศกได้อ้าวลองดูจะเปิดเผยแค่ไหนอาตมาจะเปิดมากนะวันนี้สำหรับคุณเนี่ยเพราะว่าอาตมาถือว่าเป็นตัวอย่างอันนึงที่เขาพิเศษนะเรื่องนี้เขาพิเศษพิเศษอะไรติดตามดีๆคนธรรมดาทำไม่ได้ง่ายๆแบบนี้
ได้ยิน
อ้าวดังไหมฮะ
ดังไหม
ดังแล้วพูดไปเลยดังดัง
กราบนมัสการพ่อท่านและเจริญธรรมญาติธรรมทุกคนคือก่อนที่จะมาสันติรู้จักพ่อท่านเนี้ยก็มาจากประดังเบซา
อ๋อมาจากประดังเบซาคนใต
้คือ
แต่ไม่ต้องแรงใต้หรอกอีสานก็แรงพูดอีสานแล้วบอกอีสานแล้วตอนนี้ใต้ไม่ต้องแรงใต
้คือมีจิตตัวหนึ่งที่ตอนอยู่ประดังเบซาก็แต่งงานได้6เดือน
โอ้เพิ่งแต่งงานได้6เดือน
เอง6เดือนแล้วก็มาก็พอดีมีท้อง2เดือนก็มาเจอที่สันตินี่ก็หลงทางมา
หลงทางมา
ใจจริงก็จะไป
พระเจ้าฝากส่งแท้ๆเลยนะนั่นน่ะรูปเค้านั่นน่ะเช้งวับอยู่ข้างหลังนั่นน่ะน่ะสาวซิ่งนั่นน่ะน่ะน่ะ
เค้าบอกว่า71ถามที่ทางบ้านเค้าบอกว่าอากูญาติของฝ่ายแม่ฝ่ายเตี่ยนี่ก็อยู่ราชประสงค
์
เขาจะต้องนั่งสาย71แล้วก
็ไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวจะเสียค่าตั๋วเท่านั้นเท่านี้ตังอะไรมันจะยาวเกินไปเจอกระเป๋าคนนี้แหมกระเป๋าคนนี้ก็แหมสุภาพหรือกระเป๋าคนนี้ไม่สุภาพอันนี้มันจะยาวไปอ้าว
ก็มีอยู่รถเมย์สมัยก่อนอยู่ตรงนี้ก็นั่งสายผิดอ่ะราชประสงค์ก็71ต้องไปทางโน้นแล้วก็นั่งอีกฝั่งนึงมาทางนี้ก็เลยมาที่หน้าสันติอโศกที่หน้าตลาดอินทรลักษณ์เนี่ยเสร็จแล้วก็ลงเสร็จก็มีเขาติดป้ายบอกว่าร้านนี้ให้เช่าตอนนั้นเงินก็เต็มกระเป๋ามาจากประดังเง
ิน
เยอะ
ก็
ไม่ได้เอาอะไรมากเอากระเป๋าใบเดียวที่ได้มาสร้างที่นี่อะไรอย่างเงี้ย
เต็มกระเป๋ามาไม่เงินอะไรเงินกีบมันเยอะหน่อยหรือว่าไง
ก็ถือว่าเอาเงินมาซื้อของไม่อยากจะแบกมาก็มาถึงก็เช่าที่หน้าเซเว่นที่หน้าอินทรลักษณ์เนี่ยเสร็จแล้วก็มาอยู่สักไม่กี่วันก็เปิดร้านตอนเช้าก็เห็นพระสมัยก่อนเป็นพระหรือว่าเป็นที่นี่สันติอโศกก็ไม่ใช่สมณะแต่ก่อนเรียกพระเสร็จแล้วก็มีพระสามรูปเดินผ่านหน้าบ้านเราเปิดประตูป้าเห็นเฮ้ยพระนี่พระจริงอะไรอย่างเงี้ยก็นึกในใจแต่ก่อนก็แม่ก
็อะไรเห็นปั๊บเป็นพระจริงเลยเหรอ
พระจริง
เออเห็นปุ๊บรู้ว่าพระจริงพระไม่จริง
เห็นเวลาน
ี่อะไรเป็นเครื่องวัด
สำรวมหนึ่งสำรวมเคยไปวัดหลายแห่งแล้วผ้าเหลืองนี้เดินก็ครบหลายวัดนะเจ้าอาวาสทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ย
โอ้โหเล่นครบเจ้าอาวาสทั้งนั้นเลยคนนี้ไม่ใช่หัวธรรมดาหัวสูงนะครบเจ้าอาวาสทั้งนั้นเลย
เสร็จแล้วก็เห็นสามรูปมีท่านทิละแต่ก่อนไม่รู้จักชื่อหรอกบอกว่านิมนต์เห็นปั๊บไม่ประทับใจทันทีว่าเดินอย่างนี้ต้องพระแท้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยสำรวมไม่เหมือนกับผ้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าการเดินนี่สำรวมสุขุมแล้วก็แบบดีอ่ะแบบศรัทธาอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปนิมนต์บอกว่าพรุ่งนี้จะใส่บาตรอะไรเงี้ยก็เลยทอดปลา3ตัว
โอ้
แล้วก็3องค์ทุกวัน
เรื่องเนาะ
เสร็จแล้วก็หุงข้าวตั้งใจจะใส่บาตรให้ได้เลยดีๆแบบนี
้โอ้สะดุดใจสะดุดหน้าเกิดศรัทธาขึ้นมา
แล้วก็มาเหมือนเดิม3องค์ก็เลยทอดปลาอย่างดีไปตลาดซื้อก็
มองเล็บนะว่าอยากด้วยอยากพวกปลาดีด้วยนะปลาอย่างดีด้วย
ก็ตักข้าวใส่เสร็จก็จะเอาปลาใส่ลงไปก็ปิดฝาทันทีอย่างเงี้ยปิดบาตร
โอ้องค์ไหนเนาะนี่ปิดฝาทันทีเลย
ตกใจว่าทำไมปิดอย่างเง
ี้ย
ก็เลยบอกว่า
จริ ง
ๆ
อาตมาไม่เคยทำนะใส่บาตรเอาปลามาใส่ไม่เคยปิดปุ๊บอย่างเงี้ยเขาตกใจตายเลยนะไม
่
ได
้
นะโอ้ตกใจเลยเหรอ
ตกใจบอกว่า
ตกใจทีน้องต้องอย่างนั้นน้องอาตมาไม่เคยทำหรอกให้เขาใส่ก่อนแล้วค่อยอนุโมทนาทานทีหลัง
ไม
่อาตมาแม้ก็จะเอาปลาเอาวัตถุอนามาตอะไรมาใส่บาตรนะอาตมาให้เขาใส่ก่อนเอาเงินมาใส่บาตรอย่างนี้เป็นต้น เงินมันก็เป็นวัตถุอนามาตนะพระรับไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องให้เขาใส่เสร็จแล้วเราก็ค่อยควักขึ้นมาแล้วก็บอกเขาอธิบายไม่อธิบายคืนคนนี่ไม่เอานี่นะมันยากกว่าอธิบายเอานะโอ้จริงจริงอธิบายก็ฟังว่าเราไม่ใช้เงินแล้วอะไรเนี่ยอยู่ต่างในนาก่อนแม้จะเขาจะใส่เนื้อสัตว์ก็ตามก็ใส่ก่อนแล้วก็ค่อยหยิบขึ้นมาแล้วค่อยอธิบายบอกอาตมาไม่ได้ฉันแล้วเนื้อสัตว์อะไรใช่ว่าไปค่อยๆคือพูดอย่างโอ้ยนิ่มนวลสุภาพเรียบร้อยมาก
แต่ท่านก็ทำถูกนะเพราะว่าข้าวปลาใส่ลงไปนี่มันจะเลอะหมดเลยข้าวมีตั้งเยอะแ
ยะยังไม่ต้องคุณไปต้องมาแก้ตัวแทนท่านคุณว่าคุณไปก่อน
ก็ใจดีนะรู้สึกว่าปิดอย่างนี้ทำให้เราสะดุดว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่า
เ
ลยก็มาคิดว่าปลานี่แล้วถามอาตมาไม่ใช่ตอนแรกก็นิมนต์แม่ชีคิดว่าตัวเล็กๆขาวๆอย่างเงี้ยท่านติละผอมๆอย่างเงี้ย
ตอนนี้ก็ทำเป็นแม่ชี
ค่ะนิมนต์แม่ช
ีอ๋อตอนนั้นผมผ้าคลองนี่เป็นสีขาว
เสร็จแล้วท่านเสียงท่านก็ใจไงอาตมาอะไรเงี้ยอาตมา
โอ้แม่ชีทำไมเสียงห้าวนี่เนาะตกใจอีกร้องตกแล้วปิดบาททีนึงแล้วเสียงห้าวอีก
ร่างเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เด็กก็บอกว่าตมาฉันเจพอดีที่แม่เป็นพิษุณีมาก็กินเจอยู่แล้วอายุ11ตามแม่ไปที่โรงเจอย่างเงี้ยก็นึกได้ว่าใช่แล้วแหละที่ท่านปิดนี่ถูกถ้าไม่อย่างนั้นกลับไปวัดกลับไปที่วัดนี้ก็ฉันไม่ได้หรอกเพราะมีปลามีอะไรมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก
็ท่านทำถูกเจต้องใช้จีนี่เจยิ่ง
เจนี่บริสุทธิ์มากเลย
กันเลยโหไม่ได้ไหลถึงกันหมด
เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ซื้อพวกผลไม้ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็กินมังสวิรัติมาตั้งแต่วันนั้น33ปีเลยมังสวิรัติ
โอ้กินมังสวิรัติ
เมื่อก่อนก็กินแต่ไม่บริสุทธิ์เท่านี้เพราะว่าเขาไม่ได้มาไม่ได้ให้ปัญญาว่าการกินเจจะต้องแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ย
ไม่อธิบายเหตุผลรายละเอียด
ที่นี่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้แบบนี้เจต้องมีผักพืชผลไม้ถั่วงาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจว่ากินอย่างนี้ก็ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่เจนู้นต้องผัดอะไรทุกอย่างเลยต้องลำบากมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยศรัทธาตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คำสมณะเรียกสมณะดีกว่าถนัดสมณะว่าก็โยมเข้าไปในบ้านเรือนไทยนี่แหละก็อยู่ใกล้ๆตลาดนิทรรศนี้แล้วเข้าไปมีซอยเล็กๆเข้ามาแล้วก็ดู
แต่ก่อนนี้มันยังรกแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้มีอะไรสันติอโศกก็มีแต่แค่
เรือนไทยเรือนเดียว
เรือนไทยหลังเดียวนอกนั้น
เป็นป่าหมด
ไม่มีป่า
เป็นทุ่งนาอะไรเงี้ยต้นข้าว
ท้องนา
ท้องนา
ที่ไม่ได้เป็นนาท้องนามีหญ้าหญ้าเน่าๆขึ้นตกลงไปแล้วเหม็นหน้าดูเลยน้ำมันเน่าน้ำไอ้มันเน่าไอ้หญ้าหมักอ่ะหญ้าหมักโอ้โหต้องทำตะพานเดินนะต้องทำตะพานเดินเข้าไปเอาละไม่ต้องเล่าอันนี้มันจะยาว
เสร็จแล้วก็ไปทุกวันเลยพอคืนนั้นก็ไปมาที่นี่แหละก็มาดูฝันร้ายเที่ยงคืนเลยก็โอ้ย
ยิ่งประทับใจเลยนะ
ยิ่งไม่มีทางไปแตะเลยเนี่ยสัตว์อะไรเงี้ย
ฝันร้ายเที่ยงคืนเป็นตอนนั้นเป็น
ฆ่าสัตว์อะไรเงี้ย
ดูแล้วเป็นสไลด์แล้วก็มีหนังแต่ก่อน
ตีหัวปลาตีหัว
เขาไปถ่ายเป็นหนังมาก็ฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาตัดทำเป็นหนังมาถ่ายฉายดูคนเห็นแล้วว่าโอ้โหเขาฆ่ากันมาอย่างนี้เยอะกินไม่ลงเลย
ค่ะเสร็จแล้วก็พ่อบ้านอ่ะเขาบอกว่าพิชิตเขาบอกว่าเฮ้ยไปวัดนี้ดีไปเลยไปเลยเชียร์ให้ม
า
ตอนนั้นก็คิดว่า
ถ้ามีเชียร์ส่งเลย
ชอบธรรมะธรรมโมอยู่แล้วตั้งแต่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไปเลยวัดนี้ดีมากเลยไปพอเชียร์ไปเชียร์มาก็มาจริงเลย มาจริงแล้วก็ทีนี้มาถึงก็เวลากลับบ้านก็ต้มยำปลาเขากินต้มยำปลาแต่เราก็ต้มยำเห็ดกับเต้าหู
้
ชามต้มยำคนละโต๊ะคนละอย่าง
เส
ร็จแล้วก็โม
คนยุมากับไม่กินไปกินมังสวิรัติคนยุมาไปกินปลากินปู
ก็กินไปคนละท้องเราบอก
เออคนละท้อง
กินเนื้อสัตว์เนื้อกินไปหัวปลาเราก็กินเจก็เรื่องของเราแต่ต่างคนต่างทำกินเสร็จแล้วก็ยั่วยังไงไม่รู้ก็ตักหัวปลามาใส่ในแกงเราหมั่นไส้ก็หมั่นไส้ว่าเม็กดัดจริตอะไรแต่ก่อนไม่เห็นกินอยู่อะไรอย่างนี
้
ก็เลยตักใส่โมโหเลยก็ขัดกันมาว่าเขาไม่กินก็เราบอกพูดดีๆว่าถ้าไม่กินก็ต่างคนต่างกินแล้วก็รวมโต๊ะกันได้ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็มันใส่ไปกินแต่เจ ก็ตอนหลังเขาก็ตามมานะ
เอาละก็จะรัดมาตามมา
ตามมา
เอาละ ตอนนี้อาตมาก็จะซักตอนนี้ล่ะก็มีสามีมีลูกมีลูกสาวถ้าบอกมาก็ท้องมาตอนนั้นเริ่มต้นเราแล้วก็ท้องก็ต้องมีแล้วลูกลูกไม่แท้งก็ลูกออกมาก็มีลูกมาด้วยเสร็จแล้วอาตมาขอพูดเองไม่ให้เขาพูดได้จะซักทีหลังคนนี้เนี่ยพอมาแล้วเสร็จเนี่ยก็นี่แหละก็สามีก็เห็นดีเห็นด้วยบ้างอยู่แล้วไปไปมาๆๆไปไปพอมาๆๆไปไปไปไปมาๆมาๆแล้วจะไม่ไปดิพอมาวัดแล้วจะไม่ไปก็เลยยังไงไม่รู้ก็เลยหาภรรยาให้สามีนี่คนนี้พิเศษตรงนี้หาภรรยาให้สามีจัดการแต่งงานให้เลยทำพิธีทำจัดให้เลยจัดพิธีเลยเข้าพิธีให้หาภรรยามานี่ให้ก่อนจะหาภรรยาให้สามีเนี่ยขอสักนิดนึงถือขอถือศีล8ใช่ไหม
ศีล8มา5ปี
ขอถือศีล8แล้วก็เลยเกิดสงสารเขาหรือไง
เขาบอกว่ามาถึงทางแยกแล้วเราก็ถามเขา
โอ้โหเอารูปพระเอกมาให้ดูนี่นี่คือพระเอกเขาเนี่ย
ทางแยกพระเอกบอกว่าเอาแบบคุณจำลองไหมพอดีก็ตอนนั้นเขามีคุณจำลอง
ใช่คุณจำลองคือศีลแปด
คุณจำลองศีลแปดแล้วก็มีคุณกับน้ำเพชรมีสามคู่นั่งอยู่ข้างหน้าเพราะท่านเพชรอยู่พอดี
ศีลแปดกับทั้งนั้นเลย
เขาบอกว่าตั้งตนเป็นคนโสดนั่นมาตอนดิบฝากไฟในเมถุนย่อมเศร้าหมองแล้วสัตว์ก็ทำเป็นอะไรเงี้ยหมาก็ทำเป็นอะไรเงี้ยเลยคุณจำลอง
โอ้โห
คุณจำลองบอกว่าคุณจำลองเลยตกลงกับคุณศรีรักบอกว่าขบถรักอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เลิกกันอยู่ที่บ้านเราบอกเอาแบบคุณจำลองไหมแล้วก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ย
เ
ขาบอกว่าทำไม่ได้เขาทำไม่ได้ไม่เป็นไรไปหาคนที่ดีๆกว่าเราเยอะแยะในโลกนี้ไปหาสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยไปให้เขาหาไม่หายเขา
อ๋อเขาหาเอง
หาเองหาเสร็จพอดีน้องสาวลูกพี่ลูกน้องพอดีก็ตอนที่ผู้เจ็กก็มาโดยธรรมอ่ะ
เ
จ็กนั้นคนท้องของน้องชายเตี่ยคนสุดท้องก็พาลูกสาวมาอายุ18มาให้ล้างจานที่ร้านก็รับเลยมาถึงก็เห็นก็รับเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เงินเดือนไปอยู่สักเดือนนึง
เขาก็มาบอกอันนี้ถ่ายกับแม่แม่เป็นภิกษุณีนะเมื่อกี้
เสร็จแล้วพอมาถึงตั้งเดือนกว่าสองเดือนเขาก็จ้องดูอยู่แล้วแหละก็สังเกตว่าเขาจ้องอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เราก็ทำใจว่าถ้าเขาจะเอาก็จะยกให้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาบอกเสร็จก็พอดีลูกสาวอยู่ด้วยลืมไปเขาแปดขวบแล้วก็รู้เรื่อง
เรา
บอกว่าเขามาบอกว่าเออนี่นะจะขอเทียบแต่งงานอะไรเงี้ยเราบอกจริงเหรอตัดสินใจยังเขาบอกเรียบร้อยตัดสินใจแล้วบอกไม่เป็นไรถ้าตัดสินใจก็ไปบอกพ่อท่านแล้วก็แต่งไปเลยแต่งไปเลยแล้วก็เข้ามาบอกพ่อท่านตรงนี้เขาบอกท่านพ่อท่านบอกเรื่องของคุณเรื่องในมุ้งนี่เรื่องของคุณอาตมาตัดสินไม่ได้เสร็จแล้วก็ออกมาเขาบอกขอสินสอดแสนหนึ่งขอแสนหนึ่งตอนนั้นก็ไปเบิกพ่อท่านบอกแสนหนึ่งซื้ออิสรภาพถ้าเขาจะเอาให้เขาไปเนี่ยพอได้ก็เราก็บอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเธอไปต่อเขาจะ50,000ไว้ให้ลูกก็50,000แล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไปพูดกับอาเจกบอกว่า50,000ก็ได้ก็เลยคุยกันง่ายนี่ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไปเบิกธนาคารกรุงไทยให้ไป50,000เสร็จแล้วพอให้50,000เสร็จเขาวันมั่นวันอะไรเขาบอกว่าไม่ได้ต้องให้เข่งไปด้วยเขาบอกไม่งั้นเขาบอกว่าอยากจะดูนี่คนอยากจะดูว่าไอ้คนที่สละแฟนนี่มันแก่แค่ไหน ตอนนั้นอายุ30สามสิบเสร็จแล้วเข่งก็ไปเดี๋ยวไม่เห็นแปลกไปก็ไปแล้วก็พอท่านส่งโอภาสไปถ่ายวิดีโอเต็มเลย เอาเงินใส่พานอะเลี้ยงเป็น50,000เต็มเลยแบบนี้เลี้ยงไปถึงก็จัดงานแล้วก็นั่งดูอะ นั่งดูเขาทำอะไรก็ทำ
ใจเป็นไง
ไม่มีอะไรก็เหมือนยกภูเขาออกใจ
นั่นแน่ให้สามีไปทั้งคนบอกมันยกภูเขาออกไปเป็นไงเขาเลวเขาไม่ดีขี้เหล้าเมายาเขาโหดร้ายเขาอะไรต่าง
ๆเขาดีเขาใจตลอด
ดีแล้วก็ดีด้วย
เขาทำงานขยันไม่ต้องให้ทำเลยเขาบอกว่าเก็บเงินอย่างเดียวก็ทำเองมีลูกน้อง8คน
อันนี้เขารูปภาพที่เห็นนี่ขณะนี้นี่ลูกสาวนี่คือลูกสาวนี่ลูกสาวอยู่คนนั้นแหละคนเดียวที่บอกว่าหอบท้องมานั่นน่ะมาเจอโศกเนี่ย
ตอนแรกตอนหอบท้องมา2เดือนก็คิดว่า
ลูกสาวคนนี
้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นภาระจะทำไงดี คิดว่าจะเอาออกก็บาปก็ไม่เอาออกก็เล
ี้
ยงไปอย่างเงี้ยอยู่ในว
ั
ดก็เลี้ยงไปในวัดอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนี้ก็เลี้ยงไปถามว่าท่านก็คานอยู่ในวัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
เหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคานอยู่ในวัดเหมือนตอนนี้มีหลายคานตอนนี้คานบางคนคานก็มีคนต่อแตะหัดเดินก็มีเนี่ยมาเดินอยู่ในห้องส่งตอนนี้นี่ก็หลายคนนะเอาละนะประเด็นนี้นะเป็นประเด็นที่เขาแต่งงานอาตมาขอเล่ากันแล้วกันเล่าต่อเขาแต่งงานแล้วเขาก็อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะภรรยาใหม่เขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็อยู่ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่อย่างนั้นแหละช่วยกันทำมาหากินไปแล้วเขาก็มาปฏิบัติธรรมก็มาอยู่ในวัดไปมาวัดไปมากขึ้นเพราะทางโน้นก็เรียบร้อยในขณะที่อยู่ก็แต่งให้แต่งงานนะก็อยู่บ้านเดียวกันก็อยู่ทำอะไรก็อย่างนั้นแหละแล้วมันเป็นไงจิตใจมันก็ไม่ได้เคยนึกว่ามีอาการมีอารมณ์อย่างว่านี่เป็นของฉันมีอย่างงนอย่างนี้อะไรต่างๆนำเป็นไง
ทำใจตั้งแต่ตอนให้แล้วอะ
ตอนให้แล้วก็กดได้คนเราทำใจให้แล้วแต่มันก็ยังมีเหลือกิเลส
มีตอนนั้นตอนที่เขาแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและแอนเขาบอกว่ามาชอบเลยอีเทียบมาแย่งปลาไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเราก็เกิดจิตสงสารนั่นเราบอกว่าแอนอีเทียบมานี่นะมาช่วยทำงานมาช่วยมาแบ่งเบารู้ไหมพูดจนว่าเขารักกันเลยแอนนี่รักเทียบเทียบก็รักแอนเหมือนลูกตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างก็รักกันหมดเทียบก็รักเข่งรักมากกว่าเก่า
เ
สร็จแล้วครอบครัวก็เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเหมือนดีทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็มีอยู่วันนึงที่ว่าเขาแต่งงานเสร็จแล้วทีนี้เราก็มีจิตตัวหนึ่งเหมือนกับถอนอาสวะอย่างเงี้ย
โอ้
คือว่า
ถอนอาสวะ
ถอนใจเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเราป่วยตอนนี้เขาเคยดูแลเราผัดกับข้าวเรากินตอนนี้เอายาอะไรมานี่ไม่มีใครจะมาตัวร้อนเลยไม่มาจับเราแล้วใช่ไหม
oh.
แล้วก็มีจิตน้ำตาก็ไหลนะ
oh.
ไหลเสร็จเขาเห็น เขาก็เห็นเขาบอกว่าเธอนี่ทุกข์เหรอเราบอกไม่ได้ทุกข์แต่งเนี่ยแต่งไปแล้วดีแล้วแต่เราก็แบบว่าเหมือนกับเส้นใยที่เราเคยผูกพันมันขาดพอขาดแล้วมันก็มีออกมาให้หมดแล้วตั้งแต่นั้นมาเข็มไม่กระติกจบเลยตั้งแต่ตอนนั้น
ก็นี่เลยเรียกว่าถอนอาสวะเลยนะขาดไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะโอ้โหนี่อ่านละเอียดอ่านใจละเอียดมันมีลักษณะเนาะ
เข็มไม่กระดิกอ่ะไม่กระดิกเขาจะไปไหนเขานอนกันอยู่เราก็ไปจ่ายกับข้าวอ่ะคิดดูฝนก็ตกเราก็ต้องไปจ่ายกับข้าวมาให้เขาที่ร้านอย่างเงี้ยก็นึกถึงในใจอยู่ตากฝนอยู่ที่ตลาดมังกรปีนี้ไปซื้อให้เขาก็ไปจ่ายเป็นเยอะอ่ะขายดีมากตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วไปจ่ายเขาก็นอนยังไม่ตื่นแล้วก็เป็นคนจ่ายตลาดก็ไปยืนคอยรถใช่ไหมแล้วก็ฝนก็ตกก็หนาวอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเอ้าก็เรามาบำเพ็ญไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบยังไม่พ้นตรงนั้นเขาก็ต้องอยู่ในทุกตรงนั้นเลยก็คิดไปปรุงไปตรวจไปจนมันเข้าใจตัวเองว่ามันก็ทางนี้ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเบาสบายอย่างเงี้ยใจมันก็เบาตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มี
อ้าวอะตัดหน้าตัดเรื่องมันยาวแต่ละคนนี่สัมภาษณ์ทีหนึ่งแน่นอนอยู่กันมา20-30 ปีนี่เนาะถ้าจะให้สัมภาษณ์ไปตลอดรายการนี้2 ชั่วโมงไม่พอหรอกถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยจะเล่นเล่าละเอียดมาตั้งแต่ขึ้นรถเมล์อะไรต่างๆนานามานี่มันจะยาวหน้าดูเลยเดี๋ยวก็เจอกระเป๋ารถเมล์เจออะไรมันจะยาวได้เยอะแยะเลยนะเอาละนะอาตมาก็จะซักในประเด็นที่ควรจะซักออกก็คือตอนนี้นะคุณใจแก้วนี่เขามีชื่อเล่นว่าเคงเคงมาอยู่ที่นี่แล้วหมายความว่าหยุดและทางบ้านไม่เอาแล้วเข้าวัดอาตมาขอตัดนะไม่ต้องไปเล่าว่าอย่างนั้นจะค่อยข่าวอย่างงวดก็ค่อยอะไรอะไรไม่ต้องเล่าเพราะว่ามันยาวมันจะมีเรื่องราวมาอยู่วัดแล้วไม่เอาแล้วทางบ้านเลิกมาอยู่วัดแล้วนะไอตอนมาอยู่วัดแล้วตั้งแต่บัดมาอยู่วัดนั้นจนถึงวันนี้นะความรู้สึกตั้งแต่มาอยู่ตอนแรกกับความรู้สึกที่วันนี้ขณะนี้มีความรู้สึกต่างกันไหม
ต่างนะเพราะท่าน
ต่างอย่างไร
คือแต่ก่อนมาใหม่ๆก็เราแบกอัตตามานะมา
โอ้แบกมาเลย
แบกมาเลยเพราะไม่ได้ล้าง
พูดโดยภาษาชัดตอนนี้ แต่ก่อนนี้อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอัตตาใช่ไหม
เมื่อก่อนคิดว่าเราถูกต้องแล้วทางโลกเขาก็ต้องมีศักดิ์ศรีแล้วก
็โอ้มีศักดิ์ศรี
ดีๆเขาก็จะให้
ศักดิ์ศรีนี่แหละคืออัตตาตัวเอเลยศักดิ์ศรี
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีลีลาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าลีลาแบบนี้มันไม่ดีสำหรับปฏิบัติธรรมยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเราแบกมาทางโลกมีแต่คนชื่นชมว่าเออนะเป็นเท่าแก่เนี้ยวลักษณะอะไรดีๆแล้วก็พูดจาก็ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้พอเข้ามาปั๊บก็ประมาณถึงนี่มันไม่ใช่แล้วมันต้องทิ้งในตรงนั้นแต่เรายังทิ้งไม่เป็นนะ
แบกมาเลย
แบกมาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็มาก็ใช้ลูกน้องทางบ้านก็เออเธอทำนี่เธอทำนี่เธอทำนี่อะไรเงี้ยก็ใช้คนนี้คนแปดคนก็ใช้แปดอย่างไปเลยเสร็จแล้วมาที่นี่ก็
จะมาใช้แปดคนที่นี่บ้างเข้ามาว่าจะมาใช้คนแปดคนอย่างที่บ้านบ้าง
ไม่ใช่ก็มาทำงานที่นี่ก็มันก็ทำผลิตอะไรเงี้ยก็มีหลายคนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แล้วอ่ะเราไปสั่งเขานี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมเราเพราะต่างคนต่างทำงานฟรีอย่างเงี้ยต่างคนต่างไม่มีเงินเดือนใหญ่เท่ากันอย่างเงี้ยเราก็แบกไอตัวที่เราคิดว่าเราเท่าแก่มาสั่งใครก็ได้หมดแต่สั่งไม่ได้เด็กกลายเป็นว่าเหมือนเราจะมาใหญ่แล้วมาข่มแต่เราใจจริงเราคิดว่าเราทำเป็นความเคยชินไปแล้วอย่างเงี้ยทางโลกเราเคยชินแบบนั้นเราก็คิดมาใช้ทางธรรมได้มันใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้เราต้องปรับตัวเองถ้าไม่ปรับก็อยู่กับเขาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็พยายามลดตัวไม่ไปข่มเขาแล้วก็พูดก็ไม่ให้ข่มแต่มันก็ทำมาตั้งหลายปีมันก็พอที่จะเบาบางลงเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยสบายหน่อยแต่ก่อนเมื่อมีแบกอัตตามันก็ทุกข์อ่ะไม่ใช่ว่ามีอัตตาแล้วไม่ทุกข์ต่อให้มีศักดิ์ศรีก็ทุกข์ต่อให้มีเงินก็ทุกข
์
มันไม่ใช่อยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่แบกกิเลสถ้าจิตที่เราลดแล้วใช่ไหมมันจะได้เบามันเห็นใจผู้อื่นอะไรเงี้ย
นี่พูดอย่างพูดที่ปฏิบัติแล้วว่ามันไม่ใช่อยู่ที่จิตนั่นคือธาตุรู้จิตสะอาดมันอยู่ที่กิเลสในพูดจากผู้รู้ผู้ไม่รู้บอกอ้าวก็อยู่ที่จิตที่กิเลสมันอยู่ที่จิตปนกันอยู่โดยที่แยกไม่ออกนี่ก็อาจจะงงอาตมาก็เลยอธิบายให้ฟังบ้างภาพข้างหลังนั่นก็คือกิจกรรมงานการทุกวันนี้เนี่ยทำงานวันละกี่ชั่วโมง
เช้าตื่นมาก็ตีสามครึ่งก็ทำวัดเสร็จก็ปอกผลไม้ไปถึง2โมงเช้าก็8โมงเช้านะเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วก็มาขึ้นศาลาพอศาลาเสร็จก็ไปทำงานต่อถึง5โมงเย็นหรือ4โมงเย็นก็บางทีก็ประชุมลิขิตบางทีก็ประชุมคนวัดอะไรเงี้ยคือตลอดเวลาแล้วพอเย็นก็6โมงก็พ่อท่านอีกแล้วไม่มีเวลาเหมือนกับแต่ก่อนเหมือนแต่ก่อนไม่มีทำแบบนี
้
งานเยอะมาก
นั่งจิบไปนั่นแน่งดูโทรทัศน
์สั่งราดหน้าอะไรแต่ก่อนสั่งปั๊บเดี๋ยวก็ยกมา
สั่งปั๊บเขาก็ยกมาให้กินเลยนอนนั่งนั่งเอ็นนะดูกินไปอะไรนอนเป็นท้องแก่เงี้ยนี่เนาะเนาะตอนนี้ไม่แล้วทำงาน
ไม่ได้แล้ว
เ
ปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนิสัยก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนอาการจิตเกิดขึ้นไม่เหมือนเดิมหมดเลย
แต่ก่อนนี่คิดเนาะสตังค
์มีแต่เง
ินนี่วันนี้เงินมีแต่เงินแต่ก่อนนี่มีแต่เงินมาโควันนี้ได้ทำวันนี้เปิดแก้ทุกวันใส่เซฟทุกวันวันละเท่านี้เท่านี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยเอาใส่แก้วันละเท่าไหร่อันนี
้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นทำได้เยอะมากเขาบอกกี่ล้านเขาบอกมากี่ล้านไม่เคยเห็นสักบาทเห็นแต่ตัวเลขรายงานให้ฟังบุตรดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะนะคือว่าเงินก็ไม่ได้ช่วยให้เราสุขได้อะไรเงี้ยคือว่าแต่ก่อนมีเงินเยอะๆแต่ทำไมยังทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดเงินนะตั้งแต่เกิดมามีแต่เงินใช้ตลอดไม่เคยขาดมือแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็มาเจอธรรมะแล้วรู้ว่าการลดกิเลสการถือศีลถึงจะทำให้เรามีความสุขกว่าการมีเงินอีก
นี่แหละเป็นการอธิบายยากนะมีเงินไม่มีความสุขไปถามคนไหนก็แล้วแต่ข้างนอกครับไม่มีเงินนี่มันไม่มีความสุขวะเนาะมีเงินมันก็มีความสุขก็ดีเนาะไม่มีเงินนี่มันไม่มีความสุขนี่บอกมีเงินมันก็ไม่มีความสุขบ้าเปล่า
เพราะว่ามีเงินนะพ่อท่านถ้ามีเงินเราก็ไปเสพเราก็ไปช้อปปิ้งไปเมืองนอกอะไรเงี้ยไปเที่ยวแต่ก็กลับมาก็ทุกข์เหมือนเดิมอะไรเงี้ย
มันทุกข์ยังไงก็เงินก็มีอยู่เงินมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเงินมันหมด
อาการจิตไม่ได้ซื้อกิเลสไม่ได้สักตัว
ซื้ออาการจิตไม่ได
้ซื้อไม่ได้
อาการอะไรมันไปยังไงมีเงินก็ยังไม่สุขมีเงินก็ยังไม่สุขใครเขาก็มีเงินก็ยังสุข มีสามีก็ไม่สุขเออยกให้เขาไปมีเงินก็ไม่สุขเอ๊ะจะเป็นยังไงเนี่ย
มีธรรมะ
เคยเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาบ้างหรือเปล่า
ไม่เคย
ไม่เคย
มีสติเต็ม
มันไม่ปกตินะเนี่ยมีเงินก็ไม่สุขมีสามีก็ไม่สุขแล้วจะยังไงให้เขาไปแล้วสุขใช่ไหมสามีให้เขาไปสุขเงินออกจากตัวเองสุข
แต่บอกเขาว่าเพราะท่านบอกเขาว่าที่เลิกกับเธอนี่ไม่ใช่เกลียดเธอเพราะว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยู่ไปก็มันมีแต่แก่ลงแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยก็เราคืออยากถ้ามาก็มาตามมาทีหลังเขาก็ไปปลูกบ้านที่ธรรมชาติสูงก็อยู่ธรรมชาติสูง
เราตามมา นี่แหละนะมันคือถ้าคุณฟังดีๆนะผู้ฟังที่ฟังอยู่ผู้ชมที่ฟังอยู่นี่นะเขาสื่อความจริงออกมามันสื่อไม่ค่อยบรรยายไม่ค่อยถูกไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่หรอกอาตมาจะบรรยายแทนก็ใช่ที